I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Denne episoden av Hans Petter & Co. En annonseutgave som presenteres av Doolittle. Doolittle et norsk teknologiselskap som elsker å ta kompleksiteten ut av tjenesteutviklingen og samtidig styrke forbindelsen mellom business og teknologi. Doolittle tror ikke at hverken mennesker eller organisasjoner skal være drevet av data, men av hendelser. Det tror også selskaper som Axio, Wilhelmsen, NorSea og Solve som utvikler solide digitale løsninger som forenkler og effektiviserer hverdagen. Gå inn på doolittle.com for å lære mer om hvorfor det smart å utvikle tjenester og applikasjoner basert på hendelser, basert på en eventdrevet arkitektur. Hei og velkommen til Hans Petter & Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn mandag 15. juni. Lenker til alt jeg har snakket om og øvrige innslag finner du som alltid på hanspetter.info. Det fristende å la seg blende av et produkt, en vare eller en tjeneste, av hvordan den ser ut, hvordan den ble laget og hva den kan gjøre. Samtidig så det veldig viktig å huske på at målet aldri å kjøpe en vare eller et produkt eller en tjeneste. Det ikke noe annet enn et virkemiddel for å oppnå de målene man har satt seg som privatperson eller som selskap. Men det også viktig å anerkjenne alle de følelsene som involvert når man kjøper seg noe, enten til seg selv eller til organisasjonen. Følelser som gjerne går over til selve bruker- og kundeopplevelsen, og derfor snakkes det også veldig mye om UX og CX, altså brukeropplevelse og kundeopplevelse. Det også gjesten i denne episoden opptatt av. Are Almås Chief Information Officer hos Solve. Selskapet ble etablert i 2011, da under navnet Peanuts, men skiftet navn til Solve i 2018. Are har utdannelse fra Universitetet i Oslo. Han var med på å grunde studentportalen i 2012, og har blant annet jobbet hos Making Waves, Sockless og Differ før han begynte hos Solve i begynnelsen av 2020. Jeg møtte Are på Mesh, hvor Solve holder til her i Oslo, på trygg avstand, og da for å snakke nettopp om utviklingstrender og hvordan man går frem til å lage nye applikasjoner og tjenester som kan skape de gode brukeropplevelsene. God fornøyelse. Are, du har veldig lang fartstid innen tjenesteutvikling og har jobbet med det som kryper og går, som jeg sier, av forskjellige utviklingsverktøy og rammeverk. Hvor kommer vi fra? Hvor vi på vei når det kommer til å utvikle nye digitale tjenester som skal, etter Solve sin egen lovnad, forenkle og effektivisere hverdagen til kunden deres? Hva tenker du viktig å tenke på når man skal utvikle nye tjenester i dag?
Nei, altså, det jo en stund siden man, sånn prosessmessig i hvert fall, så en stund siden man snakket om altså waterfall, kravspesifikasjon og alt det her, som utgangspunkt for å lage en tjeneste i hvert fall.
Hva legger du i waterfall det? Det ikke alle lytterne som vet hva det.
Nei, ikke sant. Nei, det jo en, var i hvert fall en ganske etablert prosess, der man gjerne definerer en kravspesifikasjon, og du har ulike delmål underveis, da. Og det går i en timeline, ikke sant? Først må du løse A, og så må du løse B, og så C, og så ender du opp med et produkt til slutt.
Som en splash?
Ja, ikke sant?
Altså i bunnen av waterfallet så det jo splash.
Ja, så det jo splashen, ja. Ja. Og det særlig innen IT da, som så usikkert, ikke sant? Når man prøver å lage et produkt for en bruker, så det er ikke alt man har tenkt på. Det må man egentlig bare godta med en gang. Så det å lage en kravspesifikasjon, utføre den og ende opp med et produkt er særdeles vanskelig, egentlig. Altså, særlig når du begynner å ha timelines som strekker seg over flere måneder. Ja. Og særlig i IT-verden så endres jo ting nesten hver uke, ikke sant? Nye rammeverk, innspråk og nye metodologier og alt.
Ja, hvordan forholder man seg til det? Altså hvis ting hele tiden i endring, og så skal du prøve å ha en viss form for statisk prosjekt å forholde deg til?
Nei, altså, vi har erfart med tidligere prosjekter også, at det er greit å velge litt sånn, være nyskapende for all del i metodologi og alt man velger, men ta det som i hvert fall prøvd ut da. Du kan selvfølgelig være forsøkskanin, men velger man noe som begynner å bli etablert, og snakker vi waterfall da, altså den prosessen her, det var en veldig gammel modell, men så snakker vi liksom 10 år tilbake, så hadde jo kommet mye andre metodologier som man kan følge. Men fortsatt så går man i vante spor og velger den waterfall, og det føles fortsatt utrygt å hoppe ut i en annen metodologi, ikke sant? Så der må man liksom undersøke hva som er tilgjengelig da. Starte der, finn noe som er prøvd ut, i hvert fall, og kjør på med det.
Men altså, nå spør jeg helt åpent her, altså i denne prosjektfasen og waterfall-metodikken, involverer det egentlig alt fra, hvis vi skal si OSI-modellen da, involverer det egentlig alt fra bunnen av, rent sånn teknisk, og helt opp til hvordan brukeren skal liksom se det, rent sånn estetisk og så videre?
Ja, altså, det er jo gjerne det som mangler i en sånn modell også. Okay. Du får mindre kontakt med sluttbrukeren underveis, da, sant? Fordi veldig mye beslutninger blir tatt upfront. Men man drar jo inn stakeholders og sluttkunde og alt. Det blir jo en del av prosessen. Det som gjør det vanskeligere er at du har ikke en sånn ny touch, da, en ny iterasjon, der du gjerne kan liksom stoppe opp og si, ok, lager vi faktisk riktig produkt nå? Har vi noe som vi kan teste, ikke sant, få feedback? Akkurat den, altså de små stoppene underveis får du ikke nødvendigvis gjort. Det var svaret.
ja, mulighet. Vi skal fortsette litt i det sporet der. Altså, det vi er på mange måter opptatt av i dag, det er jo liksom det å få merverdi ut av, for så vidt da, selvfølgelig produkt om vare og tjeneste. Mm. Og den merverdien hentes forhåpentligvis ut av de datasignalene vi kan plukke opp. Mm. Altså, vi sier jo ofte liksom, dataen er den nye oljen og så videre, og vi skal være datadrevet. En av samarbeidspartnerne deres er Doolittle.
Ja, stemmer.
Og de utvikler et rammeverk. Mm. De vil vi kanskje si at de er mer opptatt av noe annet enn det at vi skal være datadrevet, men hendelsesdrevet.
Ja.
Mm. Hendelsesdrevet arkitektur.
Ja.
På engelsk EDA, altså event driven.
Stemmer det.
Hva er greia der?
Nei, altså, vi kan se for deg et tradisjonelt system da. Tradisjonelt system, la oss si en nettbutikk for eksempel, et vilkårlig eksempel, har en klientside og et API, og det API-et integrerer med andre tjenester og så videre, ikke sant?
Og API er Application Protocol Interface, er det ikke? Nei, ja, Application Programming Interface.
Ja, det kan gå til. Opererer bare med...
bare på kort. Men det handler i hvert fall om hvordan to forskjellige systemer kan kommunisere med hverandre, ikke sant?
Ja, stemmer det. Ja. Så der har du gjerne en sånn, altså i nettleseren, når du laster inn siden, så laster du inn altså HTML og klienten, ikke sant? Og den klienten her er nødt til å prate med en tjeneste for å hente data, også for å registrere nye data. Da. Så da prater man gjerne med et API, for å kunne utføre de handlingene der. Og de API-ene, de prater med og kommuniserer med databaser. Databaser er jo stedet der data ender opp, lagring av data. Og en tradisjonell database har jo på en måte en, uten å gå alt for teknisk vekk, så er det en tilstand, ikke sant? Du har en database som har masse rader og kolonner, typisk database. Og den sier noe om staten til løsningen din. Altså her er all data lagret. Så hvis du vil få et innblikk i hvordan si, staten til din løsning er, så ser du i databasen. Det er en mengde data. Det som er med event sourcing, at du har ikke det samme kan si, bildet, da, den samme staten. Du lager ikke data på samme måte. Alt som blir lagret er i form av events, som er det domenespesifikke.
Hva legger vi da? Altså, hendelser er jo så mangt.
Ja, i en nettbutikk da. Hvis jeg skal kjøpe et produkt, så vil jeg gjerne sende en forespørsel til altså klienten da, sende en forespørsel til baksystemene, altså API-et, om at det skal registreres et kjøp, for eksempel, av det produktet. Det API-et gjør da, og lagre det i databasen. Ja, ok, Are har sant, kjøpt det og det produktet, det er lagret i en database. Det som er i eventdrevne systemet, at det blir gjort om til et event da, altså du sender en forespørsel, jeg vil gjerne kjøpe det produktet her, det blir gjort om til et event, som er produktkjøpt, og det blir da lagret i en, noe som heter en event store. Den event storen er ikke en typisk database med masse data formatert i kolonner og rader og sånn. Det er rett og slett en liste med ting som har skjedd, altså en liste med hendelser da, som har skjedd i den appen.
Men det ligger data bak uansett, det er jo, ikke sant? Så det er dataene som da trigger et event, som da sier ifra til neste fase av for eksempel av en kjøpsprosess, da.
Ja.
Er det ikke sånn å forstå? Så det var, jeg husker jeg leste, for jeg har slitt litt med det her API versus EDA. Og i hvert fall da slite med å fortelle på en måte som makes sense for the common man, ja, ja, ja. Skal si det sånn. Og så leste jeg en veldig god, en god metafor for det, og det, jeg bruker jo selv, når jeg ute og kjører, så enten så bruker jeg jo, jeg har en Tesla, så bruker jeg jo kanskje da kjøre computeren, holdt jeg på å si, til, til Teslaen, eller så bruker jeg min egen telefon og Google Maps da. For jeg skal fra en lokasjon til en annen. Og den vil jo da se på ganske mange datasignaler på liksom, ok, du kjører på en tirsdag, det, det og det klokkeslettet, alle tidligere liksom signaler vi har fått inn tilsier at du da burde kjøre sånn og sånn for å komme fra A til B. Så skjer det kanskje en ulykke ganske langt frem som ikke har noen ting med deg å gjøre. Men det at det skjer en ulykke der, og sannsynligvis da en trafikkork, vil trigge en event tilbake til meg og min Google Maps-applikasjon og rirute meg. Og det uten at det påvirker appen, for det jo litt sånn jeg også har skjønt at med kanskje mer den API-tilnærmingen, nå får du bare si fra hvis jeg tar helt feil her, men hvis jeg handler noe i dag på nettbutikk, la oss si det en WordPress-site som jeg har selv, og så har jeg koblet den opp imot WooCommerce og Vips og så videre, så kan nesten hele butikken min gå ned hvis det noe feil i en av de tjenestene jeg koblet meg opp til via API. Mens i en sånn EDA-tilnærming så er det mer sånn uavhengig byggeklosser.
Ja.
Også... Er det litt riktig, eller?
Jo da, du er inne på noe, altså. og det er jo hvis du bygger opp en arkitektur som er eventdrevet, i utgangspunkt så har du ingen sånn faste integrasjonslag som du gjerne har i tradisjonelle API-er, da. Så at der setter du gjerne opp en integrasjon, og så A skal sende data til B, og kanskje B til og med sende data til A, og så videre. Men i et sånt, hvis du tegner opp helt fra bunnen, så har du en arkitektur som er basert på at alle andre lytter bare på eventer og ting som skjer. I API-et da. Så du har færre punkter det kan gå feil på.
Og da trenger man ikke nødvendigvis å dele like mye data underveis da?
Altså, da nei, da kan nei du liksom det er akkurat det. Også, du lytter bare på de eventene som gir mening, ikke sant?
Ja, ikke sant.
Så for Vips da, for eksempel, så vil jo det være betalingsinformasjon. De må bare ha nok informasjon til å kunne utføre en betaling, for eksempel.
Så når dere da, altså tilbake til Waterfall igjen da? For det er egentlig litt kult. Ja, men så, som du sa, du vet, det kan jo skje endringer underveis, og du vet nødvendigvis ikke akkurat hvordan sluttproduktet kommer til å se ut. Det kan være i samtale med kundene dine, så sier de, ja, vi vil plutselig ha det. Ja. Er det da mindre, er det Murphy's Law, er det ikke det? Hvis du da gjør, er det ikke det dette? Hvis du retter opp en ting, så skaper det to nye problemer.
Ja.
Hvis du har en EDA-tilnærming da, så er det mye lettere å legge til nye tjenester uten at det effer opp.
Ja, det er jo det. Også de eventene, ikke sant, de er sannhet, også de kan ikke endres.
Nei.
Det er en hendelse som skjedde på en tid, så de kan ikke endres. Hvis du begynner å endre endre domenet ditt sånn smått da, i hvert fall, så må du heller legge på nye hendelser da, sant? Da er det også en hendelse. Nå har jeg endret litt, ikke sant?
Mye hendelser.
Ja, det blir veldig mye hendelser, så, så det som er litt key der, tror jeg, og så klarer å definere domenene så klart som mulig, i hvert fall da, på forhånd. Og ting kommer til å endre seg, for all del. I hvert fall sånn at du har en grei bunn å gå opp ifra.
Det er som en grunnmur. Det er jo som en grunnmur på et hus.
Ja, det blir jo det. Det blir det.
Det er litt vanskelig å rette opp i den grunnmur etter at huset... Det er i hvert fall dyrt.
Ja. Ja, ikke sant? Men det er det jo gjerne med andre systemer også. Du kommer ikke unna det, og så migreringen og alt, det støter jo bort i uansett. Fordelen her er at du har jo den event-storen, ikke sant? Du legger på bare nye eventer hvis ting endrer seg. Og særlig det som går ut mot sluttbruker, eller når du skal reagere på hendelser, altså du har lyst til å utføre en betaling, eller du har lyst til å tilrettelegge, altså personifisering da, for eksempel, i nettbutikken og alt det der. De reagerer bare på events som ligger i event-storen. Du kan si en nettbutikk da, for eksempel. En komponent i nettbutikken har som oppgave å personifisere opplevelsen til en bruker, sant? Da må du ha ganske mye data. Da må du vite hva personen har kjøpt fra før, hvilke andre ruter personen har sett, og så videre. Alt det her kan bygges opp. Man trenger ikke å tenke på det en gang fra start, fordi man har alle hendelser som har skjedd lagret i eventstoren. Man kan bare legge på den komponenten her, personifisering. Ok, nå må vi tilrettelegge litt mer, eller så personifisere litt mer, og gi brukeren noe med altså, produkter. Så da kan man spille gjennom, ok, hvilke eventer er det som har skjedd her, ikke sant? Og bygge opp en sånn personifiseringsmotor, da, hva man skal det, en database. Og hvis den gjør en dårlig jobb, eller ting har endret seg litt, eller i hele tatt, ja, men da kan man bare spinne opp en ny igjen. Det er ikke det som er, altså den personifiseringsdatagrunnlaget, det er ikke det som er sannheten, da, kan du si, ikke sant? For den tjenesten som har ansvar for å gjøre det. sannheten ligger i denne eventstoren. Så det kan dukke opp x antall tjenester som bare bruker den hendelsesdatabasen da, eventstoren, og bygge opp en bygge opp det datagrunnlaget man trenger.
Det ganske vanskelig, altså jeg føler at det vanskelig å forklare alt det her, ikke
Jo, altså jeg merker jo det selv også.
Ja, ikke sant?
Jeg hopper litt mellom abstraksjonslager da.
Altså det, ja, for nå har vi jo, på kort tid nå så har vi jo vært innom API, vi har snakket litt om EDA, og det handler jo også da om UX, CX, hvor vi i større grad bruker AI og ML.
Altså, ja, ja, ja.
Det er mye du kan jo forelske deg i alle disse akronymene, eller du kan liksom hate det som pesten. Og spørsmålet er vel egentlig sånn, hvem tenker du må bli, altså, hvem må bli bedre for å forstå de mulighetene som det her kan bidra til? Da? Altså, er det teknologene, sånn som deg for eksempel, som må bli bedre til å snakke business-språket, eller er det business-folka som må lære seg bedre å forstå mulighetene som teknologien?
Ja, så begge har vel kanskje et ansvar der, og så jeg tror nok, altså, som utvikler også, så ser man jo ja, ikke sant, så ser man jo at det er rammeverk som kan underbygge den arkitekturen man har valgt, da.
Ja.
Da gjør man jo Google-søk og søker rundt, og så finner man rammeverk, og det å kommunisere det her lengre opp, da, jeg kan si det, det er ganske vanskelig. Det er ganske vanskelig å wrappe hodet rundt verdien i det. Sant?
Ja, for det er akkurat det businessfolka vil vite, ikke sant?
Ja.
Ok, du sier at ja, det er et bra rammeverk, og det er bra med hendelser og det ene etter andre, men sånn, hva gir det meg av kroner og øre?
Ja.
Altså, du kan si det her, og det er jo ganske så omfattende i seg selv da. På den ene siden kan du si, ja, det er større sannsynlig for at nettbutikken ikke går ned, eller at transaksjonen oppleves og gjennomføres mye smudere, hvis du skal bruke det begrepet. Og det er klart, en god brukeropplevelse vil forhåpentligvis også bidra til økt tilfredshet og økt lojalitet, som også er økonomi.
Ja, absolutt.
Men det er ikke, hva gjør det? Dere har jo en ting er jo lovnaden i det dere, sånn payoffen, vi skal forenkle og effektivisere og så videre. En annen ting er jo selve navnet deres. Dere skal jo løse det. Ikke sant? Og jeg tenkte ikke så veldig mye på det tidligere da dere het Peanuts. Men det også ligger en sånn ganske sterk lovnad at dette er lite, ikke sant? Og Doolittle er jo også sånn veldig opptatt av at du skal gjøre egentlig som, de prater jo veldig mye om MVP, altså Minimum Viable Product, som er, også, er det en del av Waterfall-biten, er det ikke det?
Nei, altså det kom vel inn i Lean Startup når det begynte å komme på banen, okay. Tror jeg.
Herregud, det er ikke lett å orientere seg om det
her. Nei da, absolutt ikke. Men det tilhører litt mer de agile, enda et nytt uttrykk, kan man da. Men,
Norsken er helt borte snart. Men
det mer smidige utviklingsmetoder da.
Men hva gjør dere i Solv for å liksom da løse, pun intended som jeg skriver i notatene dine, akkurat den problemstillingen med å møte da teknologifolka med businessfolka? Altså hvordan fikser dere det sånn at de skjønner at okay, det lønner seg å gå for dere med et rammeverk, for eksempel da, fra Doolittle?
Nei, altså det er jo to innfallsvinkler der da. Der har vi jo liksom, vi har jo fått hjelp av Doolittle der også. De er jo ganske store der, har enorm domenekunnskap og kunnskap når det gjelder venterevende systemer. Absolutt, og de tilbyr jo en plattform som gjør det mer enklere for oss å utvikle også. Så det er liksom den ene innfallsvinkelen. Ok, hvordan skal vi løse det her ved hjelp av teknologi, altså valget av teknologi? Det andre er jo å gå inn med sluttbruker i fokus med en gang, da, kan du si. Det er litt mer UX-delen av det.
At du begynner på toppen, egentlig?
Ja, altså, det handler først og fremst om at du må forstå brukeren, ikke sant? Og så har vi flere metodologier for å komme frem til det, da. Og det er jo design thinking, også et nytt begrep.
Ja, ja.
Design sprints, Google lanserte jo den der Google Design Sprint for noen år tilbake, de tok helt av. Og det handler egentlig om å forstå brukeren, og komme deg gjennom en uke med arbeid med alle stakeholders involvert og sluttbruker. Prøve å skape noe på en uke som er godt nok til å kunne testes. Da. Og i løpet av den uka så må man forstå, okay, hva er problemet, hvem har problemet, hvordan kan vi løse det, generere masse ideer, scope det ned til en prototype, eller flere da.
På en uke?
Ja, det en ukes sprint.
Har det endret seg veldig hvordan dere jobber, eller hvordan dere jobbet før og etter covid-19 da? Sånn, hvilke verktøy dere bruker for å kunne samhandle liksom?
Ja, det som litt interessant at heldigvis da, så har digitale verktøy holdt følge, skal jeg si, som tilrettelegger for at vi kan fortsette med de sprintene da, bare digitalt. Og så, som regel så skjer jo den en ukers sprinten, ikke sant? Der starter vi med å kalle inn stakeholders og prøve å finne ut hva de altså, grever, ikke sant? Hva er det egentlig vi skal lage? Hva er egentlig problemet her? Hva er den underliggende frustrasjonen og ting og ting? Og da sitter man inne på et rom, altså dette rommet som vi har her, med whiteboards på veggene og post-it-lapper og tegne og dudle.
Ok, så da er vi helt analoge.
Det er helt analoge, ja. Absolutt. Mulig å bli vist nå på skjerm, men det er vel det eneste.
Ja.
Så helt analog, ja. Og du får en god flyt der også, hvis du har en penn og papir å tegne på, trigger litt kreativitet i det da. Så det er klart en utfordring, og hvordan skal du på en måte få gjenskapt den der workshop-følelsen da, av å jobbe på et lite rom på den måten her, digitalt. Og der har vi valgt et verktøy som heter Miro, som er egentlig, altså veldig enkelt forklart, så er det et online whiteboard. Så du har et uendelig stort whiteboard, der du kan legge inn ulike moduler, du har post-it-lapper, du kan kjøre video, lyd, alt.
Men da har du en fysisk whiteboard et sted, og så kan de andre digitalt liksom interagere med det, eller?
Ja, det er en webapplikasjon i nettleseren, og det finnes for så vidt på iOS og Android også.
Så det er ikke en svær touchskjerm?
Nei, absolutt ikke.
Fra Samsung eller et eller annet?
Nei, det er veldig, veldig lavterskel, altså, sånn sett. Så det er en webapplikasjon som lastes inn i nettleseren, og et whiteboard, egentlig. Veldig enkel applikasjon. Så måten vi kjører det på er at vi har en fasilitator da, som åpner opp det Miro-boardet, og så kan de som skal bli med på den workshopen enten følge med på video, altså skjermen blir delt da, av fasilitatoren. De involverte i workshopen kan da enten bli med i det Miro-boardet og sitte og altså, skrive post-it-lapper selv, eller så kan de følge med på det som skjer på skjermen og komme med innspill. Da. Så du får gjenskapt den workshop-opplevelsen ganske bra, altså. Og vi hoppet jo på det med en gang vi skjønte at ok, nå blir det hjemmekontor.
Ja.
det er ikke like lett å ha workshops nå.
Hva gjør du da når du er ferdig? Altså med Miro-biten så blir det masse post-it-lapper, og så skal det struktureres til et eller annet som makes sense på en PowerPoint, eller hva vet jeg. Hva er liksom neste fase da?
Nei, da bygger vi.
Den prototypen,
ja? Ja, stemmer. Ja,
riktig.
Så er det litt avhengig av prosjektet, selvfølgelig. Vi må teste om, ok, er det her en god prototype å ta utgangspunkt i? Skal vi gå tilbake og forsøke en ny prototype å teste med? Skal vi teste i parallell, alt det her? Når vi har kommet frem til noe som kan måtte løse de problemene som vi hadde i utgangspunktet, da, det er da vi først kan begynne å bygge. Altså, det blir jo veldig sånn hypotesebasert. Vi får jo ikke testet det ordentlig, for vi har noe brukere kan ta og føle på, ikke sant?
Er det dere som prosjektgruppe som også da tar ansvaret for å få inn en tilstrekkelig god nok brief? Altså jeg føler veldig, brief er ofte undervurdert, er min følelse.
Ja.
Og det er fryktelig vanskelig å lage en god prototype hvis ikke du har, altså det ligger så mange sånne underinvesterte områder som er avgjørende for at det sluttresultatet skal liksom svare til de forventningene som kanskje da toppsjefen og ledelsen har da.
Ja, hva tenker du mer da?
Nei, altså hvis dere skal sitte i en prosjektgruppe, om det da er folk fra Solv, og så er det noen fra Doolittle kanskje, og så er det kanskje noen som har involvert seg fra kunden. Hvor mange som involverer seg fra kunden er jo litt avhengig av selvfølgelig omfang, men ikke minst kunnskap og hvor mange ansatte det er og så videre. Men fort så kan det bli en del mennesker da, hvor klokka tikker.
Ikke sant?
Og så skal du utvikle et eller annet som da kanskje man ikke har egentlig en god nok brief på, altså det underlaget til å kunne lage, ikke sant? Skjønner du hva jeg mener? At det er litt sånn. Da er det lenge siden jeg holdt på med produktutvikling, men jeg holdt på med en del år med PR og kommunikasjon. Og for å lage ordentlig god kommunikasjon, så må du ha god innsikt og analyse for å forstå problemstillingen. For du sa det her i stedet, dere diskuterer problemer, og det er jo sånn jeg alltid leter etter i en sak også, så er det at dette er problemet, dette er konsekvensen hvis ikke vi gjør noe med problemet, dette her er liksom da resultatet hvis vi løser det.
Ja.
Og da må du ha mye innsikt først.
Ja, absolutt. Men det er sånn nok innsikt til å kunne ha noe å bygge og teste med. Altså, det er viktig her at man må komme seg til et punkt der man har noe altså, fysisk eller på skjerm da, som brukere faktisk kan trykke og leke med. Og basert på, altså, kan si, du har den idéfasen, ikke sant? Idégenereringsfasen, som i den design-sprinten. Da skal vi generere ideer, enda opp med en prototype til slutt. Skal vi teste det. Og så begynner den der lean startup-veien, ikke sant? Der du bygger nå kjapt for en MVP, så lærer av den, og så, ja, ikke sant, så går jo den loopen da. Så lærer man underveis der.
Ja, ja, nei, jeg bare tenker på at du sa en uke i sted på å komme opp med en prototyp. Hvor lang tid er liksom snittet før du har et sluttferdig produkt da?
Ja, sant. Eller tjeneste? Nei, det er jo det er helt avhengig av type prosjekt, det blir det. Men hvis vi klarer å, skal si, så det ene kunden vi har nå for eksempel, der har vi jo bare masse, kan si, MVP-er. Så vi starter med design sprint, kjører vi MVP, og så lar vi den MVP-en ligge og godgjøre seg litt da, i produksjon. Og så begynner vi på neste MVP. Og så må vi tilbake igjen og besøke den første MVP-en, og faktisk, ok, ble det her så godt som vi hadde håpet på da? Løste det her problemene? Vi svarer ja, ok, ja, men da må vi investere litt mer tid og gjøre det ordentlig, ikke sant?
Så det, og det, her er prosessen for det å sette opp en ny nettside på samme måte som det er å sette opp en ordentlig nettbutikk og en ny app, liksom. Det er samme metodikken og tilnærming dere tar.
Ja, og det er klart at av og til så trenger vi ikke en hel uke. Altså det er ganske, det er klart, hvis du skal si ti stykker i en workshop, og du skal dra inn stakeholders, ikke sant, ledere og alt det her, ja. I en hel uke, det er klart du tar jo mye tid fra mange da. Så vi har også prøvd oss på sånn to-dagers sprint da, også. Der vi også skal ende opp med en form for prototype i hvert fall. Men da er det viktigste da egentlig bare å trekke ut informasjon da, egentlig. Så det finnes, det er liksom avvart da, av det. Så det er basert på prosjekt. Men det, noe av det viktigste der er, altså som du sier da, så du må jo ende opp med et godt produkt til slutt, etter alle de MVP-ene og det kjøret der.
Forhåpentligvis,
ja. men da så har vi merket at, og det tror jeg er noe som skjer også nå, ut hos noen av kundene våre også, er at, og det er litt inspirert av hvordan startups fungerer, altså de har jo gjerne en founder, eller to founders, eller noe sånt, som holder på visjonen, ikke sant? Som er med å sette retning, som kan ta avgjørelser. Ok, nå sporer vi av, nå har vi fire ideer, vi må gå for den ene, ikke sant? Ta de avgjørelsene hele veien. Og startups må jo ligge der, sant? De må hele tiden utvikle seg, ting må skje raskt, ikke sant? De må bestemme seg, det er ikke tid å miste. Det der er også en rolle som kan implementeres i en sånn, et sånt utviklingsløp, da. I form av en produkter, med mulighet til et begrep du har hørt før.
Produktet her,
ja. Tror, ja, det ble introdusert i når Scrum kom på banen, den lurer jeg på.
Ja, det skal ikke jeg si sikkert, men jeg har også Nei. Selvfølgelig kjennskap til Scrum. Ja.
Men det har vi merket er utrolig viktig, da. Og særlig at kunden ender opp med den rollen. Altså at kunden har på en måte den visionære, og den som eier produktet fra, det liksom, går fra MVP-nivå og helt til slutten, jeg tror.
Men altså, det var bra du sa, for at jeg hadde et punkt her nå med, hvis du har fått med den siste Telia-reklamen, så snakker Telia med han Terje Jonsen, som skal være sånn hverdagsforenkler, så har de et slagord om at vi skal gi folket det de vil ha. Og så tenker jeg, vet alltid folket hva de vil ha?
Ja.
Ikke sant? For det har vi jo sånn, mest nærliggende er kanskje iPhone da.
Ja.
Folk visste ikke at de ville ha en, liksom, en hel skjerm uten tastatur og så videre. Det er jo Microsoft, det er jo Steve Ballmer er jo et godt eksempel på at han ikke nødvendigvis visste akkurat det. Og går du enda lenger tilbake, så ville jo Henry Ford sagt at folk ville jo ikke ha bil, de ville bare ha en raskere hest, en bedre hest, en billigere drift og så videre. Og hvis produkteieren er kunden, utfordrer dere liksom, altså dere som solgt, vil dere utfordre kunden på at det du sier nå er kanskje ikke det beste veivalget, for eksempel?
Ja, og så det er litt trening også. Man trener opp de produkteierne nå.
Ja.
Og de må på en måte være, hva skal jeg si da, være skilt fra, liksom, de kan ikke være en av stakeholderne, gjerne da, sant?
Riktig.
Og der hjelper vi også, både med å trene opp, men også liksom å bistå. I noen prosjekter så må vi rett og slett være altså, produkter av det prosjektet. Men målet er jo å trene opp de, og gjøre de i stand da, til å kunne ta de avgjørelsene, og de må også få nok si, støtte da, fra ledelse og stakeholders rundt, om at de er de som nå tar beslutninger, sant? Og de har jo noen rammer forhold til det, men de er de som styrer retninga, da, de som er investert i det produktet her.
Jeg vil jo tro også at hvis kunnskapen helt opp da, blir bedre,
Mm.
Jeg skal ikke si at den elendig, liksom, men, ja. Men alle kan bli bedre. Jeg tenker på at hvis kunnskapen går enda høyere opp om hva som mulig å få ut i liksom, kroner og øre, mm. så vil også rammeverket og midler du har å forholde deg til selvfølgelig også bli større.
Ja.
Og da var det jeg vel inne på det her med, ja. Liksom, dette kan teknologifolket, dette kan businessfolket, men vi snakker på forskjellige nivåer, og der føler jeg at der et lite vakuum. Da.
Ja, jeg tror mye skjer også i innledende fase der, altså ja. Når man begynner å trekke inn altså ledelsen, eller de som sitter med beslutningsevne, skal du si.
Forhåpentligvis.
Ja. Hvis du drar inn de så tidlig som mulig ja. I prosessen, det har vi merket også, å dra de inn i den workshopen, og faktisk se liksom hvilke mulige løsninger som finnes, og hvor raskt ting kan gå, hvilke ulike måter vi faktisk kan løse det problemet her, da.
Mm.
Hvilke problemer som faktisk eksisterer. Jeg merker også at det kan være litt distanse, ikke sant, mellom ledelse og ja, og de på grøvet, tenkte jeg å si.
Ja, i hvert fall på IT.
Ja, ja, ikke sant.
Det, ofte så opplever jeg at IT blir sett på som en kostnad og ikke som en investering, eller ja. Er det feil?
Nei, ja, det, jo, det inne på det der.
Ja.
Men jeg tror også så dra de inn så tidlig som mulig og introdusere dem for den måten å lage produkter på. De vil se mye verdi med en gang, altså. Det har vi merket med kundene våre i hvert fall, å dra det inn tidlig, så får de en helt annen kontakt også med de som ender opp med å bruke produktet eller tjenesten.
Jeg husker han var jo ikke digitaliseringsminister så himla lenge da, Nikolaj Astrup. Ja. Det var en kronikk her i Aftenposten for en stund siden hvor han var veldig opptatt av det, å skape gull da, ut av data.
Ja.
At det og det jo et veldig godt poeng, om det da gull ut av data som igjen skal bidra til gode hendelser, som igjen skaper gode brukeropplevelser, det jo den følgetongen der.
Mm.
Men mitt inntrykk, også for å korrigere meg hvis jeg tar feil her, men mitt inntrykk i dag er at veldig mye data i dag hos norske bedrifter, store som små, er ustrukturert, er ikke utnyttet på noe som helst måte.
Mm.
Og hvis toppledere og beslutningstager i dag hadde skjønt egentlig den gullgruva de potensielt sitter på, da, så hadde jo prosjektene til Solv blitt både større og flere, hadde ikke det?
Ja, ja,
altså, veldig ledende spørsmål.
ja. Nei, helt klart.
Hva som skal til liksom, for å få det til?
Nei, altså, igjen da, sånn, å dra det inn i en sånn en workshop-setting, der man kan generere ideer, og vi tilpasser jo de workshopene også, basert på hva som skal være outcome, og skal være en ny tjeneste, eller i utgangspunktet kan også være, vi har, altså vi driver med A, ikke sant, og vi genererer masse data, vi har nesten ikke kontroll på alle den dataen vi har, hvordan kan vi bruke det her, og hvordan kan vi kartlegge all den dataen, og alt sånt. Så man kan gå inn med det utgangspunktet også, og der også, ikke sant, bli med i den idégenereringsfasen der, og hjelpe de å forstå da, hva de kan bruke den dataen til.
Så toppledere bør egentlig da, de bør komme seg inn i de prosjektene.
Ja,
en ting er å liksom signe off på at du får lov til å starte et prosjekt, men de bør egentlig engasjere seg mer direkte.
Ja, og så trenger det ikke liksom, være toppledelsenivå, men i hvert fall å ha en som er dedikert da, til å faktisk gjøre en endring i firmaet, altså om det er en innovasjonsleder, eller en produkteier, eller kalle det hva man vil, men som også kan ta sånne beslutninger. Ja, nå går vi for produkt A, eller og så videre.
Jo, altså, ja, ok, jeg har lyst til å utfordre deg litt på det, for jeg tenker bedriftsledere, også om det da er toppsjefen, eller om det er salgsdirektøren, eller innovasjonsdirektøren, eller teknisk direktør, og så videre, de er jo veldig, altså, de engasjerer seg gjerne i det de da vil definere som strategisk, da. Og det er derfor jeg vil dit, at jeg føler på mange måter at det har ikke blitt strategisk nok.
Mm.
Og grunnen til at det kanskje ikke er strategisk nok, mange av disse prosjektløpene for eksempel, er jo at de da ikke skjønner hvor viktig det er for virksomheten.
Mm.
For altså, hadde du skjønt at det her er strategisk viktig, så hadde du engasjert deg mye mer.
Ja.
Og da er vi tilbake på kunnskapen igjen. Altså, før vi skrudde på rekordet, så var vi jo inne på det her med digitalisering. Altså, er Norge digitalisert fordi vi har tatt i bruk Teams for eksempel, da, som har eksistert i en årrekke? Eller er vi først digitalisert når alt som kan digitaliseres av prosesser etc. har liksom blitt optimalisert da, for å kunne gjøre mer med mindre, blant annet. Om det da er mer med mindre i form av EDA og menneskelig interaksjon, eller som vi var kort innom, AI og maskinlæring. Jeg er jo ikke der.
Nei, jeg er absolutt ikke. Nej, och det alltså posten är ett väldigt gott exempel. De satsar ju plötsligt väldigt på innovation.
Ja.
Och det har ett stor succé med det.
Och det är desto större honör alltså. Det är liksom ett sällskap på 450 år. Alltså vi snackar ofta om sån gammal kultur. Här är det inte gammal kultur inne mellan väggarna.
Nej.
Men i smärre posten att de klarar att vara så pass innovativa och nyskapande, det är
Ja, nej, det som gör det vanskligt då, alltså man går ju i vante spor då, ikke sant? Ja. Och hvis man inte blir på något utfordrad på något vis så liksom varför gör något som helst? Vi har ju en OK pengeström och helt att
why fix it if it is not broken.
Liksom. Ja.
Hvis toppledare idag inte nödvändigtvis har den kompetensen som ska till som de borde ha för att faktiskt då bli ända mer lönsamma.
Mm.
Så att ända mer produktiva, ända mer effektiva, skaffa sig nya kunder i nya marknader och så vidare. Mm. Vad må till för att de ska ta det på allvar och hurdan jobbar Solve med att ta något av det ansvaret då, hvis du kan säga si det sånt?
Nej, vi står ju där och på något sätt möjliggör de potentiella lösningarna, självklart. Och det där blir ju en jag tror det blir fort mer enklare när man först är inne i bedriften. Alltså avhängigt av det produkten man jobbar på. Men då det är enklare att på något sätt uppsälja den kan säga visionen eller den måten och alltså nu har vi lagt ett projekt, ikke sant, som igen genererar väldigt mycket data. Kan vi hämta ut något mervärde här liksom? Det att presentera det också för kunden som en möjlig lösning vidare. Det är otroligt viktigt och där är vi också ganska stor på.
Tror du världen kommer till att bli drevet av data framöver eller av händelser?
Nej, alltså nej, det är ju det jag kan säga si, EDA ger då, ikke sant? Gör allt datadrevet. Nej, eventdrevet. Gör också att det är man kan lage lösningar som man kanske inte kunde ha gjort med att bara vara datadrevet eller lage en arkitektur som är helt traditionell. Så jag tror det gjenstår lite alltså för att få hela kan säga si, alla näringslivet över på eventdriven arkitektur.
Ja.
Det gör det akkurat nu så är det är komplext och det är många som inte förstår värdien av det och det är vanskligt att kommunicera också, ikke sant?
Och så formålet igen är ju självklart att driva värde ut av alla data vi har.
Mm.
Sista frågan då, kan vi komma oss dit utan att gå till skyn?
Nej, alltså måste vi koppla på skyn på en eller annan
måte. Vi ska rimligt svära serverpark, vi ska ta alla data in house.
Ja.
Och AI och allt som ska liksom vad heter det, tolka och analysera det som sker.
Nej, alltså det måste vara samma alltså koppla samman med cloud på en eller annan måte. Det sker ju mycket in kan säga si, edge computing och sånt också. Att man flyttar regnekraften ut till där det faktiskt där man faktiskt hämtar data. Och inte att allt görs i en stor sky då, kan vi säga.
Då måste jag följa upp med ett spörsmål till.
Ja.
För alltså edge computing är ju intressant som ett slags motstycke till egentligen då skytjänsterna.
Mm.
För du har liksom på den ena sidan så har du kanske Google som hvis vi ska förhålla oss för exempel till något som alla vet vad är alltså en laptop, ett nettbrett, så är ju Google sin väg tydligt staket ut med cloud.
Ja.
Att browsern är egentligen liksom det är gränssnittet till internet och allt som sker.
Mm.
Och så har du då edge computing som blir på många måter det motsatta för då ska du processera som du säger på kanske då telefonen eller ändpunkten. Med 5G och stadig raskare internet, mindre latency, billigare skytjänster i Microsoft Azure och så vidare.
Mm.
Vem vinner? Edge eller cloud alltså?
Nej, jag tror de måste spela gott samman också, helt och slett. Och det är ju interconnected då på många mått.
Så det blir inte det är inte enten eller där eller.
Nej, det vill jag inte vara. Så det är klart med 5G och sånt det möjliggör lösningar som vi inte har rukat att tänka på i det hela. Jag tror nog mycket känns att flyttas ut till där man faktiskt kan se alltså särskilt för maskininlärning och sånt då. Hvis du har kamera som ska detektera objekter till exempel och identifiera till exempel planta eller andra ting genom ett bilde som är ganska avancerat maskininlärning då. Och kan så krävs det en del regnekraft för att helt att kunna göra de uppgifterna här. Men hvis du flyttar det ut i för exempel själva kamera som plockar upp de bilderna där då, som tar video, så är det klart att det blir mycket mer effektivt, men det här måste ju liksom det är ju ett system. Samma så enten så måste de edgean prata med varandra eller så måste de inom en skytjänst då.
Så vi kommer oss aldrig utanom skyn.
Nei, jeg mistenker at den fortsatt vil være gjeldende fremover, ja.
Og dette var det for denne gang. Lenker til alt jeg har snakket om og øvrige innslag, det finner du som alltid på hanspetter.info. Likte du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med deg de neste episodene, da kan du blant annet abonnere på Hans Petter & Co. på Apple Podcaster. Ellers er podcasten også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.